Dëgjues së ndërruar e mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin Kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë në Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Departamenti Amerikan i Shtetit i ndalon hyrjen në SBA Sali Berishës. Në Prishtinë protestohet kundër ngacmimeve seksuale në shkolla, fenomeni thuhet se është mjaft i pranishëm dhe i kërkohet përgjegjësi. Bashkimi Evropian miraton rihapjen e kufive me vendet e treta. Izraeli dhe Hamasi vazhdojnë luftimet. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Departamenti Amerikan i Shtetit i ka ndaluar hyrje në SBA ish presidentit dhe ish kryeministrit të Shqipërisë Sali Berisha dhe antarëve të familjes së tij të ngushtë për shkak të, siç ka thënë, përfshirjes në korrupsion të gjerë. Në deklaratën e sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken, thuhet se Berisha, në cilësinë e tij zyrtare në veçantë si kryeministri i Shqipërisë, ka qenë i përfshirë në veprime korruptive, të tilla si shpërdorimi i fondeve publike dhe ndërhyrje në proceset publike. Sipas Departamentit Amerikan të Shtetit, Berisha ka përdorur pushtetin e tij për përfitime dhe për të pasuruar aleatët e tij politik dhe antarët e familjes së tij. Rrjedhimisht hyrja në SBA i është ndaluar Berishës, bashkëshortës së tij Liri Berisha, djalit të tij Shkëlzen Berisha dhe vajzës së tij Argita Berisha Maltezi. Këta individ nuk janë të përshtatshëm për të udhëtuar në Shtetet e Bashkuara, thuhet në deklaratë. Me shpalljen e këtij vendimi, unë po rikonfirmoj nevojën për llogaridhënie dhe transparencë të institucioneve dhe të zyrtarëve publik të Shqipërisë, thuhet në deklaratën e Blinkenit. Sali Berisha ka qenë presidenti i Shqipërisë nga viti 1992 deri më 1997. Më pas ai ka mbajtur postin e kryeministrit nga viti 2005 deri më 2013.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kalojmë te zhvillimet në Kosovë, ku sot është protestuar kundër rrëdhunës seksuale në shkolla. Nxënësit e gjimnazeve kryesore të kryeqytetit të Kosovës kanë mbajtur një marsh protestues me moton Traum jo loj. Marshi është organizuar pas një sulmi të raportuar seksual ndaj një vajze të mitur në Prishtinë. Kolegja Nadia Ahmeti ka marrë opinionet e disa nxënësve protestues.
Me dina se shire, na e na doj për me përkrat të vajzën që kanë kjo së parë, se që kanë bo ata djemë, dhe dyqysh dhëtë me dojnë përgjithsi për atë sen, edhe na veç këna dojnë për mi përkrat ato edhe gjithë njëri që ka përjetu atë sen edhe që ka vëdu me fojtë për atë sen.
Trenzavi, problema i malë nuk është që dollim përshka se është do thonë tijes që këtë botë dollim të gjona, po është fakti që në vendin tonë, do trajtojmë në mënyrë shumë keqe, nuk do thonë nuk ka reagim të përshtatshëm që do thonë këtu mu farfumë me për mu zgjidh ose me ardhe i tek zgjidh ose drejtësia për këto raste.
Ruajmë as forca. Qëllimi unë është që me dalë sot dhe me mbroj drejtat e femnave, krejtve, edhe shoku më i madh ka qenë i asaj vajzës, vajzë e cila ka qenë një tmerr, edhe kena dalë që me dhe ato me përkrapo dhe drejtat tonë. Na prekëm shumë për një nga smim që mundet me qenë për ata i vogël, ku për njëve mundet me qenë shumë dhe me thënë.
Fenomeni i dhunës seksuale në shkolla është mjaft i pranishëm në Kosovë, thonë organizatat jo qeveritare që merren me këtë çështje, ndërsa prindrit e nxënësve shprehen të shqetësuar. Dëgjojmë më gjerësisht Nadi Ahmetin.
Hana për çdo ditë dërkon dhe merr vajzën e saj në klasën e 6 në një nga shkollat fillore në Prishtinë për shkak të, siç thot, sigurisë së saj. Hana, e cila ka përfunduar fakultetin e pedagogjisë në Universitetin e Prishtinës, thot se ka vendosur që mos të aplikoj për punë derisa të rritet vajza që aktualisht është 12 vjeç dhe djali që tashmë është 5 vjeç. Gjatë kohës sa pret në abort të shkollës daljen nga mësimet e vajzës së saj, Hana tregon se në hapësirat brenda dhe jashtë shkollës në disa raste ka dëgjuar fjalë pahishme të djemve drejtuar vajzave.
Ku vazhdimisht vetë, kujtes në vetë, se shumë pa rekonsire të borit shkollave, e si do mos jo të ndërgjeqëm, Edhe për këtë arsye vazhdoj e qoj edhe e marrë vetë në shkollë.
Abuzimet edhe ngasmimet seksuale ndaj nxënësve në shkolla janë fenomen mjaft i pranishëm dhe shumë shqetësues, thotë edhe Ymret Reshitaj, kryetari i Këshillit të Prindërve të Kosovës. Ky këshill, thotë ai, disa herë kanë ngritur këtë problematik tek institucionet e larta që të parandalohen sjelljet delikuente në mënyrë që shkollat të jenë ambient i sigurt për nxënësit. Reshitaj shprehet se udhëheqësit e shkollave duhet të jenë më të kujdesshëm dhe më të angazhuar në parandalimin e këtyre dëkurive.
Megjithatë, faktet në terren dëshmojnë se drejtorët e shkollave në nivel vendi nuk janë as përsa ofërmin në nivel të kryerjes së detyrave ashtu siç obligon ligji.
Ndryshe, mediat vendore në Kosovë javën e kaluar kanë shpërndarë një video ku pretendohet për ngacmim seksual të një të miture nga tre fëmijë në oborrin e shkollës Fajkonica në Prishtinë. Ndërka që drejturia kësaj shkolle përmes një komunikate për media ka thënë se që nga pranimi videos, nga burimet e paidentifikuara për rastin e fjalë, kanë ndërmarrë të gjitha masat si brenda edhe jashtë shkollës, duke njoftuar prindrit e të dy paleve, policinë e komunitetit, qendrën për punë sociale dhe organet tjera kompetente dhe të gjithë personat që kanë mundur të prekën në mënyrë indirekte nga rasti. Vetëm gjatë këtij viti në policinë e Kosovës për veprën penale ngacmimi seksual janë raportuar gjithsejt 21 raste pa dallim moshe, thuhet në një përgjigje të zyrës për informim të policisë së Kosovës, duke mos specifikuar rastet që kanë ndodhur në shkolla. Për një ambient më të sigurt, thuhet në përgjigje, duhet që bashkëpunimi reciprok të jetë edhe më i madh, të ketë shkëmbim të informacioneve, raportim të drejtë dhe me kohë të rasteve edhe informatave. Mimoza Shahini, psikiatër për fëmijë, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se rasti fundit ka qenë vetëm një zile për të treguar një fenomen i cili është jo i rrallë në mjediset e shkollave. Madje sipas asaj, më shqetësues është fakti se ka raste të abuzimit seksual të njëjtës gjini.
Sidomos ku bëhet fjalë për abuzimin e djemve, mes djemve, që unë kam dy raste të cilat kanë qenë pikërisht lidhura me abuzimin seksual midis djemve. Gjithësi fenomen mendoj unë që është i lidhur ngushtësisht edhe me mënyrën se si po rriten dhe zhvillohen adoleshentët e sotëm.
Në këtë situatë, prania pedagogëve dhe psikologëve në institucionet arsimore sipas saj është jashtëzakonisht e dobishme. Ministria e Arsimit dhe Shkencës deri në momentin e publikimit të këtij teksti nuk ka dhënë ndonjë informacion se sa psikolog dhe pedagog ka në përshkolla. Por kryeministri i Kosovës Albin Kurti gjatë prezantimit të programit qeverisës për vitet 2021-2025 të hënën në kuvendin e Kosovës ka thënë se do të punëson 400 pedagog, psikolog dhe punëtor social në kuadër të konsolidimit të shërbimit psikopedagogjik në shkolla. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmet.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ndryshojmë temën e informacionit. Kuvendi i Kosovës po vazhdon seancën për planin e qeverisë. Instituti i Kosovës për politikat evropiane ka bërë një analizë këtij plani 4 vjeçar dhe ka konstatuar se ai është mjaft strategjik, por se vështirë i realizueshëm për 4 vjet. Në intervjisën dhe në kolegës Luljeta Krasniqi, Demu Shasha nga ky institut, jep fillimisht një vlerësim të përgjithshëm të planit qeverisës.
Në përgjithsi, programi është edhe mjaft strategjik për të tregu drejtimin e vendit, po njëkohësisht është edhe mjaft konkret për të kuptuar se çfarë saktësisht do të ndodhë brenda se cilës pushtë të qeverisjes në 4 vitet bashkë. Atër mund të themi se në anën tjetër, apo në anën e dëpt programit, është fakti që ka tepër shumë zotime, ka tepër shumë masa, ka tepër shumë veprime, cilat nëse analizohen të gjitha, ngrit dyshime për se sa realisht mund të zbatohen të gjitha këto 165 masa konkrete për 4 vite.
Ku ishin i sfidat kryesore, zoti Shasha?
Pa janë një numër fushash, leta marim marveshën përfundimtare me Serbin. Pra tani bëhen 10 vite. Në 10 vite dialogut me Serbin dhe ende nuk kemi arritur të kemi një marveshje përfundimtare. Jo vetëm që nuk kemi arritur të kemi marveshje përfundimtare, po nuk kemi arritur as të bëjmë ndonjë progres të ndjeshëm në normalizimin e marrëdhënieve. Pra le ta marrim këtë si sfidë e parë që shoh që synon programi të arrijë marveshjen përfundimtare me Serbinë, Dhe si rezultat, programi thot se Kosova do fitoj njohin nga Serbia, do fitoj njohin nga 5 vendet mos njohse bashkimit Europian, edhe do hapet shtegu për antarësim në OKB. Pra, kjo është e para një sfide jashtëzakonshme cilë është një shtirë që mund bëhe. Sfida e dytë letë kalojna në sundim të ligjit. Pra, përmendet në kuadër të programit synimi që të bëhet vetingu në sistemin e drejtësisë. Tani këtu e shon një sfidë të madhe për zbatimin e vetingut, kryesisht për shkak të mungesës spaku momentale të interesimit të faktorit ndërkombëtar për të shtyrë përpara vetingut. Më pastaj janë sfidat në rimëkëmin ekonomike. Pra është vështirë të mendosh se ku do gjinden të gjitha burimet e financimit për aq shumë reforma cilat i ka para pa programi.
Zoti Shasha, cila është çështja më e rëndësishme nga programi e cila duhet të zbatohet?
Para është le të themi ajo afat shkurt, dhe ajo është të sigurohet, si që të edhe programin, të sigurohet të vaksinimin i 60% e qytetarëve deri në fundin e këtij viti. Pastaj nëse kalojnë në një periudhë pak më afat mesme, afat gjatë, atëherë patjetër është se duhet të bëhet progres në sundimin e ligjit. Dhe patjetër po ashtu në të njëjtin drejtim prioritet duhet të jepet edhe asaj që gjithë komuniteti ndërkombëtar vazhdon të kërkojë nga Kosova dhe nga Serbia, dhe ajo është avancimi i dialogut me Serbinë, respektivisht arritja e mërdëshjes përfundimtare.
Intervistën e plot me profesorin Demu Shasha mund të lexoni në faqen tonë në internet evropaelir.org.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Në burgjet e Kosovës aktualisht janë 18 persona të cilët po vuajnë dënimin e tyre për terrorizëm. Institucionet e Kosovës dhe Bashkësia Islame e Kosovës në maj të vitit 2018 kanë nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi për rehabilitimin dhe riintegrimin e personave të burgosur. Bashkësia Islame e Kosovës thotë se kjo marrëveshje ka dështuar. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Bashkësia Islame e Kosovës e ka cilësuar si të dështuar marrëveshjen që ka pasur me Ministrinë e Drejtësisë për rehabilitim dhe riintegrim të personave të burgosur e të dënuar për terrorizëm. Kurse nga Ministria e Drejtësisë thonë se ajo marrëveshje ka skaduar në vitin 2019. Megjithatë, në shërbimin korrektues të Kosovës thonë se për shkak të pandemisë janë ndaluar apo reduktuar ligjëratat e imamëve në burgje. Kryeimam i Bashkisë Islame të Kosovës, Vedat Saiti, në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë thotë se projekti dështoi që në fillim. Ne si Bashkisë Islame kemi qenë të gatshëm të kontribuojmë dhe kemi ofruar ndihmën tonë, por ky projekt dështoi që në fillim të herës, tha Saiti. Ai deklaroi po ashtu se projekti është anuluar para se të kthehen personat nga vatrat e luftës. Në burgjet e Kosovës aktualisht janë 18 persona të cilët po vuajnë dënimin e tyre për terrorizëm. Ministria e Drejtësisë dhe Bashkësia Islame e Kosovës në maj të vitit 2018 patën nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi për rehabilitim dhe riintegrim të personave të burgosur sipas ligjeve në fuqi. Marrëveshja ka pasur për qëllim që imamet e caktuar nga Bashkësia Islame e Kosovës të japin leksione për të dënuarit nëpër institucionet korrektuese të Kosovës me qëllim të përmbushjes së ofrimit të njohurive fetare me tekst të veçantë të burgosurve të dënuar për vepra penale të ndërlidhura me terrorizëm. Njëri nga imamet i cili ka mbajtur ligjërata në burgun e Dubravës, Recep Lushta, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se që nga shtatori vitit 2019 në burgje janë ndërprer takimet dhe ligjërimet.
Merë si shtatorin e 2019 si përfundimin e çdo vizite që kemi bë në burgun e Dubravës.
Imami Lushta tha se as në Bashkësinë Islame të Kosovës dhe as nga Ministria e Drejtësisë nuk janë njoftuar zyrtarisht për asnjë vendim lidhur me ndërprerjen e ligjëratave. Zëvendës drejtori i përgjithshëm i shërbimit korrektues të Kosovës, Rasim Selmani, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tha se për shkak të pandemisë ka ndryshuar çasja e imamëve në burgje, por nuk ka konfirmuar se çasja e imamëve është ndaluar krejtësisht.
Pjesë ka qenë reduktuar, do të thonë që një vet është më reduktuar me çasja e edhe imamëve për shkak të pandemisë kryesisht.
Radio Evropa e Lirë ka kërkuar të dijë nga udhëheqja e re e Ministrisë së Drejtësisë nëse ka parë kontratën e nënshkruar nga Ministria dhe Bashkësia Islame e Kosovës dhe se a është ende valide ajo. Në një përgjigje me shkrim nga zyra e zëvendës ministrit Blerim Salahu, thuhet se memorandumi bashkëpunimit me Bashkësinë Islame të Kosovës ka skaduar në vitin 2019. Ministria e Drejtësisë mbetet e interesuar që angazhimi i imamëve në institucionet korrektuese të vazhdojë përmes mundësisë përtrirjes së marrëveshjes së tillë varësisht nga nevojat dhe kërkesat, thuhet në përgjigje. Për Bashkësinë Islame të Kosovës kjo çështje është mbyllur, që kur është pezulluar. Në rast se kërkohet ndihma jon në këtë drejtim nga institucionet e vendit, ka mundësi të shqyrtohet prap, tha Sahiti. Në shërbimin korrektues të Kosovës thonë se çështja e ligjëratave dhe procesi i riintegrimit të burgosurve mbetet një sfidë. Selmani tha se ka raste në burgje që personat e radikalizuar nuk i kanë pranuar let këshillat për integrim apo të punojnë me plan program.
Mbetet sfidë sepse të disa prej tyre është problematike që të arrihet gjithaj synim që ne e kemi.
Në rastet e caktuara, Selmani tha se personat e dënuar për terrorizëm kanë refuzuar ligjëratat e imamëve të Bashkësisë Islame.
Mund të ketë individ që refuzojnë edhe kanë ideologjinë e tyre që mendojnë që duhet vazhdojnë me të njëjtën ritëm.
Imami Recep Lushta nga komuna e Mitrovicës, i cili ka qenë i angazhuar dhe i lejuar që të bëjë biseda me të burgosurit të dënuar për terrorizëm në burgun e Dubravës, thotë se të njëjtit fillimisht kanë hezituar të flasin, por pas një kohë ata janë afruar dhë kanë mirëpritur praninë e tyre.
Por se vërtet se ka pas hezitime. Unë se mojnë se ka pas hezitime. Unë nuk e mohë një gjatë tjilë. Mirë, po me mu janë taku të gjithë.
Edhe Sanije Mehmeti, teologe nga Bashkësia Islame e Kosovës, ka ligjëruar në burgun e Lipjanit, konkretisht për gratë të cilat kanë qenë në paraburgim pasi është dyshuar se ato kanë marrë pjesë në veprime që kanë të bëjnë me terrorizmin.
Ato si fillim kanë qenë në të mbyllura vetvete për shkak të razirave dhe është që lufta që ka shkaktuar pasojat e psikologjike, ato kanë qenë mbyllura vetvete në shkup komplet, jo veç për neve. Po ta ai ka vazhdu normal ajo ideja që është dihet.
Shefja njësis korektuese të Eulexit, Ritva Hanele Vahakoski, në një përgjigje për Radin Evropa e Lirë, tha se për shkak të pandemis, disa programe janë ndërprerë në burgjet e Kosovës.
So, how we have monitored is that unfortunately, some activities must have been banned.
Për aqë sa ne kemi bërë monitorimin, fatkesish disa aktivitete është dashur të ndalohen, por ka pasur edhe aktivitetet e tjera që kanë pasur mundësi të vazhdojnë. Gjithashtu programet e rehabilitimit kanë vazhduar varësisht nga situata me pandeminë COVID-19 dhe vendimeve apo urdhrave të nxjerra nga autoritetet përkatëse, tha ajo. Në institucionet korrektuese deri më tash sipas shërbimit korrektues të Kosovës, me vendim të formës së prerë kanë qenë 65 të dënuar për vepra të terrorizmit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ministri i Jashtëm i Maqedonisë së Veriut Bujar Osmani arsyetoi vendimin e Shkupit për të dëbuar një diplomat rus, duke thënë se veprimet e tij kanë qenë të papërshtatshme me statusin diplomatik. Një ditë më herët, Ministria e Punëve të Jashtme e Maqedonisë së Veriut tha se ka shpallur person të padëshirueshëm, një diplomat rus, në përputhje me nenin 9 të Konventës së Vienës për marrëdhëniet diplomatike. Dëgjojmë në vazhdim Zërjeta Hajro Jahjagën.
Veprimet e papërshtatshme me statusin diplomatik është arsyeja sepse është shpallur personi padëshirueshëm diplomati rus i cili qëndronte në Maqedoninë e Veriut. Ka theksuar kështu shkurt ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë së Veriut Bujar Osmani, pa dhënë më shumë detaje. Me këtë rast kemi të bëjmë me veprime të cilet janë inkompatibile me statusin diplomatik. Veprime këto të cilat janë hetuar dhe janë të dokumentuara nga ana e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Maqedonisë së Veriut dhe organe tjera kompetente, në bazë të cilit është sjellë ky vendim dhe i njëjti i është shkumtuar ambasadorit rus që në javën e kaluar. Ka deklaruar kështu për mediat e vendit ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë së Veriut Bujar Osmani. Përderisa nga partia më e madhe maqedonase në opozit, VMRO-DPMN janë shprehur se askush nuk i ka informuar për veprimin e këtill të autoriteteve maqedonase.
Konkretne informacije za pričinite.
Informacione konkrete për arsye se pse është marrë një vendim i tillë nga ana e Ministrisë së Punëve të Jashtme nuk na janë përcjell deri në këtë moment, as si subjekt më i fuqishëm politik dhe as ne si deputet dhe si antar të Komisionit për Politikë të Jashtme nuk kemi marrë asnjë informacion sepse është ndërmarrë një vendim i tillë. Për këtë arsye, vlerësojmë se është jo korrekte që të japim çfarëdo lloj komenti për një vendim për të cilin nuk e dim se pse është ndërmarrë. Thotë për Radion Evropa e Lirë, Tim Qomicunski nga VMRO DPMNE. Nga ana tjetër ish ambasadori Ognjen Malevski, duke komentuar dëbimin e diplomatit në Rus, thot se nuk pret që të prishen dhe raportet mes këtyre dy vendeve.
Ne oqekuan dhe...
Mendoj se ky veprim është i imponuar. Nuk pres që të përkeqësohen raportet pas ndërmarrjes së këtij veprimi nga ana e shtetit ton, pasi ky veprim është i zakonshëm dhe përfundon me ndonjë masë reciprociteti, thot Malevski, duke shtuar se shtetet në momente të caktuara është e zakonshme që të preferojnë të mos japin detaje rreth arsyeve të dëbimit të diplomatëve, që të mos nxiten tensione.
Najčesto se praktikuva da nese so obštuva.
Në të shumtën e rasteve praktikohet që të mos kumtohen arsyet e dëbimit të diplomatëve, që të mos shkaktohen tensione plotësuese, thot Ognjen Malevski, ish ambasador. Ndryshe, nuk është hera e parë që Maqedonia e Veriut si shtet ka dëbuar diplomat rus nga vendi. Gjatë vitit 2018, Maqedonia e Veriut dëboi një diplomat të Federatës Ruse në shenjë të solidarizimit të Mbretërisë së Bashkuar në lidhje me rastin Skripal, duke bërë ditur se këtë vendim, Ministria e Punëve të Jashtme e ka ndërmarrë në konsultim me Bashkimin Evropian dhe NATO-n. Ato kohë, ambasada ruse kishte kërcënuar se Maqedonia si shtet do të bartë përgjegjësi për një vendim të tillë. Megjithatë, gjatë takimeve të herë pashershme që ka realizuar me ambasadorin rus në Shkup Sergej Baznikov, kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev në vazhdimsi ka theksuar se kundrejt synimit të shtetit për ndërtimin e raporteve të mira ekonomike me Rusinë, për Maqedoninë e Veriut si shtet mbetet prioritet orientimi i vendit ka Bashkimi Evropian dhe NATO. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është europaelirë.org.
Luftimet midis Izraelit dhe militantëve në rripin e Gazës vazhduan edhe sot me së paku dy të vrarë në anën palestineze. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha se fushata bombardimeve të Hamasit e ktheu grupin militant me vite prapa. Përpjekjet diplomatike për t'i dhënë fundunës nuk kanë sjellë ende ndonjë rezultat. Holësit në kronikën në vazhdim. Bombardimi në nënditor i Gazës nga ana e Izraelit e ka kthyer Hamasin me vite prapa, tha kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu. Ushtria izraelite dhe grupet militante palestineze në Gaza vazhduan të shkëmbejnë zjarr edhe gjatë ditës së sotme. Përpjekjet diplomatike për t'i dhënë fund dhunës patën pak sukses. Franca paraqiti një projekt rezolut në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara në bashkërendim me Egjiptin dhe Jordanin, duke bërë thirrje për armpushim. Hamasi, grupi palestinez që udhëheq Gazën, ka psuar goditje të papritura dhe operacionet do të vazhdojnë derisa të rivendoset qetësia për qytetarët izraelit, tha Netanyahu. Nuk kam asnjë dyshim se ne i kthyem ata për shumë vite prapa. Jam i sigurt se të gjithë armiqtan e shohin çmimin që kemi për agresionin kundër nesh. Jam i sigurt se ata do ta mësojnë mësimin, tha Netanyahu. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, së paku 215 palestinez, përfshirë gati 100 gra dhe fëmijë, janë vrarë nga sulmet izraelite. Në Izrael, 12 njerëz, përfshirë 2 fëmijë, janë vrarë nga sulmet e militantëve me raketa, kanë thënë zyrtarët atje. Dhuna është përshkallëzuar qysh më 10 maj pas disa ditësh trazira pranë kompleksit të Xhamis Al-Aqsa në Jerusalemin lindor. Izraeli llogarit se në fillim të konfliktit, fraksionet militante palestineze kanë pasur një arsenal prej rreth 12.000 raketash ose mortajash në Gaza. Një zëdhënës i ushtrisë izraelite tha se deri të martën pasdite militantët kanë hedhur rreth 3.300 raketa në Izrael, prej të cilave 450 deri në 500 kanë dështuar. Në orët e para të së mërkurës, Izraeli kreu disa sulme ajrore. Sipas disa njoftimeve, dy militant palestinez u vran nga sulmet e Izraelit që goditën një apartament në qendër të qytetit të Gazës. Në New York, takimi i fundit i Këshillit të Sigurimit të OKB-s përsëri nuk arriti të prodhojë ndonjë marrëveshje se si të koordinohet përgjigjja ndaj dhunës. Franca tha se projekt rezoluta e saj u përpilua gjatë një videokonference me udhëhesin e Egjiptit Abdel Fattah al-Sisi dhe mbretin e Jordanis Abdullahu i dytë. Shëbaja i blokoi përpjekjet e mëparshme për të lëshuar një deklaratë të përbashkët të Këshillit të Sigurimit që bën thirrje për armpushim të menjëhershëm. Shëbaja, beja dhe fuqitë e tjera bën thirrje për të dhënë fund konfliktit. Ambasadori palestinez në Kombet e Bashkuara Riyad Mansur e cilësoi si të turpshëm dështimin e Këshillit të Sigurimit për të shprehur një pozicion të unifikuar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mbrojtja e ish krerëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës sërish kërkoi lirimin e përkohshëm të Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit. Në konferencën e pesë statusore pranë dhomave të specializuara në Hagë, avokati i Thaçit tha se me mbajtjen në paraburgim të klientit të tij, pa e ditur sakt se për çka akuzohet, ai po privohet nga preuzmimi i pafajësisë. Ky reagim i avokatit të Thaçit erdhi pasi zyra prokurorit të specializuar tha se hetimet ende po vazhdojnë dhe parashikojnë të vazhdojnë deri në një të ardhme të parashikueshme, duke shtuar se disa materiale planifikojnë që t'i nxjerrë në muajin shtator. Më shumë rreth këtij lajmi mund të lexoni në webfaqen tonë evropaelir.org. Në Kosovë raportua të mërkurën për 8 viktima nga koronavirusi dhe 62 raste të reja pozitive. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës tha se 2 viktima u regjistruan në Prishtinë, ndërsa nga një në Malishev, Mitrovica, Obilic, Prizren, Rahovec dhe Suarek, raste të reja pozitive rezultuan pas testimit të 4.029 mostrave. Në 24 orëshin para prak, 379 pacientë u shëruan nga koronavirusi. Aktualisht, raste pozitive në Kosovë janë 4.218. Vendet anëtare të Bashkimit Evropian u pajtuan të mërkurën për rihapjen e kufive të bllokut për udhëtarët jashtë BE-s që janë vaksinuar plotësisht kundër koronavirusit. Vendimi, i cili është rekomanduar më herët nga Komisioni Evropian, vlen vetëm për të vaksinuarit me vaksina të miratuara nga Agjencia Evropiane e Barnave. Kjo agjenci deri më tash ka miratuar vaksinat e kompanive Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson dhe AstraZeneca. Diplomatët miratuan edhe rritjen e nivelit të rasteve të reja me koronavirus që një vend mund t'i shënoj për para se të shpallet i pasigurt. Numri i rasteve në 100.000 banor që mund t'i shënoj një vend brenda 2 javësh dhe të konsiderohet i sigurt, do të rritet nga 25 në 75. Në të gjithë botën janë dhënë së paku 1.5 miliard doza të vaksinës kundër koronavirusit, tregon një vlerësim i Agjencisë së Lajmeve AFP. Sipas llogaritjes së saj të bazuar në burime zyrtare, saktësisht janë dhënë 1.500.017.337 doza. Rreth 3/5 e totalit janë të përqendruara në 3 vende: Kinë, SBA dhe Indi. Izraeli prin me përqindjen e popullatës së vaksinuar. Gati 60% e qytetarëve atje kanë marrë nga 2 doza të vaksinës. Në BE, sipas shifrave zyrtare, së paku 32% e popullatës kanë marrë së paku 1 dozë të vaksinës. Zyra prokurorit të përgjithshëm në New York tha se po heton në organizatën Trump në cilësi kriminale. Një zëdhënës i prokurorës Leticia James tha se hetimet në kompaninë e pronave të ish-presidentit amerikan Donald Trump nuk janë më thjesht civile. James ka qenë duke shqyrtuar marrëdhëniet financiare të Trumpit dhe parajsë të merrte detyrën e presidentit në janar të vitit 2017. Trump republikan e mohon keqbërjen dhe thot se hetimet nga një prokurore demokrate janë hakmarrje politike. Zëdhënësi i prokurorës nuk tregoi se çfarë ka shndruar hetimet nga civile në kriminale dhe nëse vet Trump është personalisht i përfshirë në ndonjë akuzë. Kryetarja e Dhomës së Përfaqësuesve në SBA Nancy Pelosi bëri thirrje për bojkotimin diplomatik të lojrave olimpike dimërore që do të mbahen vitin e ardhshëm në Pekin për shkak të shqetësimeve për abuzimet me të drejtat e njeriut. Derisa atletët do të marrin pjesë, Pelosi tha se krerët e shteteve duhet ta bojkotojnë pjesëmarrjen. Ajo tha se SBA-ja nuk mund të sillet sikur nuk ka asgjë të keqe me mbajtjen e olimpiadës në Kinë. Kina besohet se ka ndaluar më shumë se 1 milion ujgur dhe musliman të tjerë në rajonin Xinjiang. Pekini thotë se kampet janë të nevojshme për të luftuar terrorizmin dhe i mohon akuzat për abuzime me të drejtat e njeriut. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Kështu të ndërruar dëgjues, kemi ardhur në fund, Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.